ogledalo.
Predstavljanje knjige Ogledi o srpskoj crkvenoj muzici autora magistra Predraga Miodraga, docenta Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konservaciju, bit će održano večeras u bogosloviji Sveti Petar Cetinski. Tim povodom razgovaramo sa urednikom našeg katihetskog programa Aleksandrom Vujovićem. Pomaže Bog, Aleksandre.
Bog pomogu i vama i svim slušalcima vašeg radija.
Aleksandre, možeš li nam reći nešto o magistru Predragu Miodragu, autoru knjige Ogledi o srpskoj crkvenoj muzici?
Evo, na samom početku da iskažem zahvalnost profesoru Predragu Miodragu, koji je zaista smogao vremena i našao za shodno da posjeti našu mitropoliju Crnogorsko-primorsku eparhiju Budimensko-Nikšićku i da večeras u Cetinju i sutra i prekosutra u ostalim gradovima promiše ovu svoju knjigu. Profesor Miodrag je jedan od vrsnih znalaca srpskog crkvenog pojanja, kako praktično, tako i teoretskog. On je u svom profesor Predrag Miodrag je kandidat bogoslovlja i magistar filoloških nauka i književnosti. Završio je svojevremeno bogosloviju Svetog Save u Beogradu 1973. godine, zatim srednju muzičku školu u Zadru 1976. i duhovnu akademiju u Petrovgradu 1981. godine i dirigentski odsjek pri istoj akademiji 1982. godine. Da kažemo da se profesor Miodrag pedagoškim radom bavi još od davne 1973. godine, kada je kao svršeni bogoslov sa svega 20 godina na zahtjev sada već počivšeg episkopa dalmatinskog gospodina Stefana, kasnije episkopa Žičkog i Svetog arhijerejskog sinoda, tada tri školske godine predavao crkveno pojanje i osnove muzike u bogoslovi Sveta tri jerarha u manastiru Krki od 1973. do 1976. godine. Od 1982. do 2005. godine predaje crkveno pojanje i vodi hor studenata na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. A od osnivanja Akademije Srpske pravoslavne crkve za konzervaciju i restauraciju 1994. godine, od samih početaka, na njoj predaje nekoliko predmeta. Tu su liturgijsko bogoslovlje, zatim od akreditacija akademije koja je bila prije neku godinu, kao docent vodi predmet crkveno pojanje sa pravilom, a od akademske 2010. 2011. godine predaje također predmet himnografiju. Pored ovih poslova obavlja i sa blagoslovom Svetoarhijerejskog sinoda od 2007. godine dužnost profesora bogoslovije Svetog Arsenija u Karlovcima, Sremskim, i tamo predaje također crkveno pojanje, a pored toga i liturgiku, osnovno bogoslovlje i predmet agiologiju sa himnografijom. Kao što vidimo, naučnim radom počeo je se bavi još za vrijeme svojih studija i svojih bogoslovskih dana. Nastavio je to kasnije i na Duhovnoj akademiji, a crkvenim pojanjem se, evo vidimo, bavi od svojih bogoslovskih dana, gdje je pored srpskog crkvenog pojanja profesor učio rusko pojanje u crkvi Svete Trojice pri podvorju Moskovske patrijaršije u Beogradu. Proučavanje bogoslovlja i crkvene muzike nastavlja u Sankt Peterburgu, u bivšoj čuvenoj Stalingradskoj duhovnoj akademiji, pod naučnim rukovodstvom profesora Nikolaja Dmitrijevića Uspenskog. Uvaženi profesor Predrag Miodrag rukovodio je i dalje rukovodi nekim od horova, muškim mešovitim kamernim horom Bogoslovskog fakulteta, punih skoro 20 godina, onda mešovitim horom Obilić, koji menja svoje ime u hor Despot Svetog Stefana Lazarevića pri hramu Svetog Marka u Beogradu, a od 2002. godine osniva i vodi muški oktet Sveti Sala. Također je on pomagao i u osnivanju nekoliko crkvenih horova u eparhiji Sremskoj i on kao učitelj iznjedrio i nekoliko porovođa. Također je spremio hor u Sučinu, preporučio mnoge učenike muzičkog crkvenog pojanja da budu njegovi nasljednici kako u horovima u eparhiji Sremskoj, tako i u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, gdje su mnogi njegovi učenici postali dirigenti. Da spomenemo, među njima su najpoznatiji Anđelka Marković i Milica Radivojević. Profesor Miodrag je bio dugogodišnji povremeni član studijskog hora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, onda prvog Beogradskog pjevačkog društva i Beogradskih madrigalista. Tesno je sarađivao sa vodećim dirigentima, čuvenim Dimitrijem Stefanovićem, počivšim maestrom Dušanom Miladinovićem i Dušanom Maksimovićem Dumaksom, onda Georgijem Maksimovićem Maksom, Aleksandrom Vujićem, Vladimirom Milosavljevićem i drugima. U horovima koje je vodio profesor pjevačko i dirigentsko iskustvo kao asistenti sisali su neki od današnjih dirigenata, koje, kao što smo pomenuli, neke tu je Anđelka Marinković i Milica Radijevojević, zatim Aleksandar Spasić, Divna Ljubojević, Jelena Gatić, Predrag Stamenković, Olivera Barac i drugi. Tako je to, vidimo i njegovu zaista vrlinu, da je svoje bogato iskustvo nesebično prenosio na mlađe naraštaje, a opet birajući među pjevačima darovite pojedince od kojih su neki čak i bez prethodnog muzičkog obrazovanja ili dirigentskog iskustva dorasli do samostalnog vođenja crkvenih horova. Da spomenemo još i da je saosnivač festivala duhovne muzike Korovi među freskama, koja se održava svake godine u Beogradu. Saradnik je bio i na filmovima reditelja Nedeljka Despotovića, filma Bez grada i bez zakona, koji je režiran 1999. godine. Onda na filmu Memoari prote Mateja Nenadovića, koji je režiran 2005. godine. I na filmu Izabrao sam Sokrat, Prota i Krap, koji je režiran 2007. godine. Profesor je i dobitnik više priznanja na festivalima duhovne muzike i laureant, dirigent najviše nagrade Vojislav Ilić 2005. i 2011. godine, koju dodjeljuje žiri festivala za istraživački rad i za izvođenje starih neizvedenih partitura duhovne muzike. Od međunarodnih priznanja i nagrada značajno je ovdje da spomenemo i da upoznamo naše slušaoce da ima prvo mjesto i plaketu i počasnu diplomu na 7. Hadži Dakijevom međunarodnom festivalu duhovne muzike, koji je osvojio u Ksantiju u Grčkom sa horom studenata Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u aprilu 2001. godine. Eto, zaista je profesor Predrag Miodrag jedan od vrsnih znalaca našeg pojanja, koji se eto već skoro nekolike decenije bavi i proučava crkveno pojanje.
Aleksandre, ko će govoriti na večerašnjoj promociji u Bogoslovi Sveti Petar Cetinski?
Na večerašnjoj promociji, koja će biti u Bogoslovi Svetog Petra Cetinskog, govorit će dirigent hora Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, magistar đakon Mihajlo Lazarević, također dugogodišnji profesor Cetinske Bogoslovije i vođa hora iz Bogoslovije i Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, i profesor crkvenog pojanja đakon Pavle Lješković i sam autor. U programu će učestvovati i hor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, tako da će ovo veče, ako Bog da, biti ispunjeno i pojanjem, a i teorijskim časom koji će održati pomenuti uvaženi profesori, đakoni i dirigenti i upoznati sve nas o srpskoj crkvenoj muzici i o knjizi koju je profesor Miodrag priredio.
Aleksandre, šta čini sadržaj ove knjige Ogledi o srpskoj crkvenoj muzici?
U ovoj knjizi koja, pored svog tekstualnog štiva, ima i dva CD-a koje je snimio uvaženi profesor Miodrag, koja dolaze uz knjigu, odnosno zbornik radova, koji u sebi sadrži neke priloge o porijeklu istorije liturgijskog pojanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zatim o njegovanju pojanja u bogoslovskim školama, ali i opštim pitanjima etosa crkvene umjetnosti ili o sasvim, na primjer, specifičnom pitanju prinošenja dijelova tekstova iz poslanica, apostola i evanđelja koji se čitaju na liturgiji. I ovom se temom profesor Miodrag bavio, tako da i oni koji budu imali priliku da drže u rukama i pričaju ovo dijelo, mogu se informisati o tim temama. Također, u ovoj knjizi tekstovi koji su sabrani predstavljaju njegovo višegodišnje bogoslovsko i istraživačko iskustvo, kako na polju praktičnog bogoslovlja, to je pjevane crkvene umjetnosti, prvo jednoglasnog pojanja i višeglasne crkvene horske muzike, a onda i teorejskog bogoslovskog istraživanja. Tako da je profesor Miodrag u ovoj knjizi spojio praktično istraživačko teorijski rad svoj dugogodišnji. U prvom dijelu knjige, eto samo da ukratko nabrojim neke od naslova koje možemo pročitati, ovdje imaju teme dva rada zanimljiva, početci srpskog crkvenog pojanja i pojanje u bogoslovskim školama. Ovdje se daje kratak pregled istorije pojanja kod nas, kao i njegovo uvođenje u srpske bogoslovije u istoriji. Zatim možemo pročitati i rad Odnos pravoslavnog bogosluženja i crkvene umjetnosti, eto crkvene i pjevane umjetnosti i, kao što sam pomenuo malo ranije, o napjevavanju apostola i evanđelja na liturgiji. Ovdje profesor stavlja osvrt na stanje savremenog horskog pjevanja kod nas sa posebnim osvrtom na način kako bi trebalo da se priznose čitanje i pjevanje apostola i evanđelja na liturgiji. Također ovdje možemo vidjeti i dragocjene notne zapise čuvenog profesora Nenada Baračkog i protereja Branka Cvejića, a u nastavku tekstom koji donosi u ovoj knjizi savremeno srpsko crkveno pojanje i pitanje kodifikacije neumuskog notnog pisma, profesor je pokušao pokrenuti istraživanja ovog problema kojim se bavio otprilike 20 godina. To je možda i najsloženija problematika u vezi sa srpskim i ruskim, pa možda i vizantijskim crkvenim pojanjem, pa bi ovaj tekst zaista trebao da izazove interesovanje muzikologa za proučavanje i dalju obradu, kako bi se ove teme i mogle naći na dnevnom radu i nekih naučnih skupova. U drugom dijelu ove knjige on se bavi malo i horskom crkvenom muzikom. I tako da ćemo ovdje pročitati naslove crkveno pojanje i koncertni aspekt duhovne muzike, pravoslavno bogosluženje i orgulje, sastavljanje koncertnog programa duhovne muzike, i on je opisao u jednom dijelu knjige i svoju američku turneju 85. sa studentima Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve, koji su tada išli u eparhije naše pomisne crkve u Americi, koji ih je predvodio tadašnji profesor Bogoslovskog fakulteta jeromonah Atanasije Jevtić, sada bivši episkop Zakonsko-Hercegovački, umirovljeni, i uvaženi profesor Predrag Miodrag. Tako da u ovoj knjizi, i pored tog praktičnog, i pored bogoslovskog istraživanja, eto možemo naći jedan tekst utisaka kako su studenti sada, međutim studentima koji su išli te 85. imaju i mnogobrojni episkopi i sveštenici i profesori u našim bogoslovskim školama, kako su prošli i kako su bili dočekani od naše dijaspore u Americi. O svemu ovome uvaženi slušalci, eto, možete pročitati u knjizi profesora magistra Predraga Miodraga, čije će, ako Bog da, predstavljanje knjige Ogledi u srpskoj crkvenoj muzici i promocija ta dva CD-a koji idu uz knjigu biti večeras u Bogoslovi Svetog Petra Cetinskog.
Aleksandre, predviđeno je da narednih dana knjiga bude predstavljena i čitaocima i publici u Nikšiću i Podgorici.
Pa jeste, jutra, ako Bog da, u subotu u organizaciji eparhije Budimansko-Nikšićke i Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Također će biti promocija ovog dijela, zaista kapitalnog, i u Nikšiću bi to trebalo da bude u gostionici Pasha sa početkom u 19 časova. Tamo će govoriti paroh Nikšićki sveštenik Ostoja Knežević i autor Predrag Miodrag. Tako da i će u prilici biti i Nikšićani da se upoznaju s ovom knjigom i da u svom gradu imaju promociju ovog dijela. A u nedelju u Duhovnom centru u Podgorici također će biti promocija ove knjige, gdje će govoriti Čakon Mihajlo Lazarević i profesor Predrag Miodrag, tako da će eto i u Podgorici biti, ako Bog da, promocija ove knjige. Ja bih iskoristio priliku da pozovem sve one koji nas slušaju i koji budu imali vremena da posjete promocije, bilo to u Cetinju večeras u 20 časova u Bogoslovi Svetog Petra Cetinskog ili sutra u Nikšiću ili u nedjelju u Podgorici, kako bi zaista iskoristili priliku da se sretnu sa ovim uvaženim profesorom i da eto čuju i njega kako je ovo djelo nastajalo, da nas sve zajedno pouči o istorijatu, a i o savremenom srpskom crkvenom pojanju koje se stalno eto keva na našim bogosluženjima, pa bi bilo lijepo i da i mnogi oni koji redovno idu na sveta bogosluženja da se zainteresuju, i ako Bog da, i uče crkveno pojanje, jer crkveno pojanje je zaista učestvovanje u svetoj liturgiji, tako da su svi pozvani i prizvani i da se potrude da polako uče i da se usavršavaju u crkvenom pojanju.
Aleksandre, zahvaljujemo na ovom razgovoru i želimo ti svako dobro od Gospoda.
Hvala i vama i svako dobro i vama.
Zbogom. O predstavljanju knjige Ogledi o srpskoj crkvenoj muzici autora magistra Predraga Miodraga, docenta Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konservaciju, razgovarali smo sa urednikom našeg katihetskog programa Aleksandrom Ovujevićem. Ogledalo.